continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că am câștigat cu el alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Ia-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în tunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Oarecum ca și o trezire din somn, la începutul, la cumpăna dintre ani și apoi de la începutul anului încoace, am atras atenția și în mod special ne-am ocupat privind în cuvântul lui Dumnezeu, trăgând semnalul de alarmă că Domnul Iisus Hristos urmează să vină, că cel mai important eveniment al istoriei Universului se află în viitorul apropiat, când Dumnezeu a făcut în planul lui veșnic și a planificat o zi în care Fiul lui trebuie să se întoarcă, să pună capăt istoriei prezente și să-i cheme înaintea lui pe toți oamenii și fiecare să-și dea răsplată sau pedeapsă cu privire la modul în care au trăit în această lume și s-au pregătit pentru veșnicie. Acum, e adevărat că de-a lungul timpului, pe axa timpului, uneori oamenii au fost înșelați. În sensul că li s-a spus: Hristos a venit sau este așa de aproape, aproape, și pentru că lucrurile acelea nu s-au întâmplat, oamenii au rămas dezamăgiți și a zis: ba, s-au mai spus lucrurile astea, s-au spus la anomie, au spus unii că vine în 1914 și n-a venit, marturile Jehova, alții au zis că o să vină în anul 2000 și n-a venit, poate nici nu mai vine, poate e doar o născocire, poate a uitat să se întoarcă, poate e prea departe, poate toate sunt baliverne. Băgați de seamă că aceste semne, știți ce fac? Nu fac aceste așa zise amăgiri. Nu fac decât să ne înșele mai mult și să strecoare în inima noastră îndoiala. Să nu ne mai gândim la venirea Domnului Iisus Hristos ca și ceva care ar fi posibil în timpul vieții noastre. Ne-am uitat până acum la patru cum. Și am văzut cum vor fi vremurile premergătoare venirii Domnului Iisus. Și am văzut că istoria va arăta într-un anume fel și de fapt de 2000 de ani istoria suferă niște prefaceri extraordinare. Dar v-am dovedit cu Biblia că niciodată niciun teolog, niciun predicator nu se putea ridica cu Biblia și să spună avem toate semnele în sfârșit adunate împreună. Noi acum putem spune lucruri pe care nu puteam să le spunem în urmă cu 20 de ani. Eu nu prea sunt indiferent când umblă pe aici, dar hai să fugim toți pe aici, 10 minute, roată fiecare. Atunci trebuie să ne oprim. Și am văzut că toate aceste semne, pentru prima dată în istorie, se întâmplă acum și în ultimii 20 de ani doar. Noi putem spune, uite-le, sunt împreună. Și v-am spus că sunt două semne pe care încă nu putem spune cu claritate că s-au împlinit. Venirea Anticristului, însă n-am terminat bine de zis și norii crizei economice mondiale au început să apară. Nu întâmplător, cartea Apocalipsa vorbește despre vremuri de criză economică, vremuri de dificultăți în care se va ridica un om și va spune iată soluția, eu dețin soluția. După ce te-ai obișnuit să trăiești o viață întreagă în huzur, oamenii vor striga, vor zice, hei, vrem înapoi luxul, vrem înapoi mașinile pe care le conduceam și nu trebuia să plătim, că plăteam numai rate și acum ni s-au luat, vrem casele cele frumoase și poftim și sufletele noastre, dar dă-ne înapoi viața aceea. Asta va favoriza apariția Anticristului. Și Evanghelia care n-a fost vestită încă la absolut toate triburile, la toate etniile din această lume, dar vă spuneam că sunt semnale. Și specialiștii spun că după eforturile care se depun, cel mai probabil Evanghelia va ajunge să fie vestită la toate etniile de pe pământ în timpul acestei generații. Și putem fi generația care să asistăm, să vedem cu ochii noștri cum Evanghelia este în procesul de vestire a Evangheliei, ajunge la orice ureche de pe acest pământ. Biblia spune, atunci va veni sfârșitul. Am văzut apoi cum va fi venirea Domnului. Am văzut de asemenea că deși sunt toate semnele, totuși vor fi cei mai mulți oameni nepregătiți. Și ne-am uitat la cum este posibil să fii nepregătit când va veni Domnul. În urmă cu două săptămâni apoi, am început să vedem ce sau cum să-L așteptăm pe Iisus. Și primul lucru am văzut că suntem chemați la veghere. Și sigur că, dacă vă aduceți aminte, am văzut că a veghea nu înseamnă să stai treaz noaptea când ceilalți dorm și asta înseamnă că veghezi. Sau să spui că tu veghezi, ci comportă anumite lucruri. Cu toate că venirea Domnului va fi precedată de anumite vremuri care vor indica faptul că El este aproape, o mulțime de credincioși chiar sunt delăsați în ceea ce privește pregătirea în vederea așteptării Domnului. Din pilda celor 10 fecioare am învățat că prima atitudine potrivită este să veghem. Pilda talanților ne spune de asemenea că trebuie să investim. Ce înseamnă să investești? Să vedeți că noi suntem chemați să investim ceva ce am primit. Dintr-un punct de vedere, orice om de pe pământul acesta este un om de afaceri, chemat să investească ceva. Pentru că, de fapt, când Dumnezeu te-a creat, El ți-a dat o investiție și ești obligat să o administrezi. Așa că vreau să privim despre și să vedem despre ce fel de investiție este vorba. În primul rând, vreau să observăm din această pildă că este vorba despre o investiție primită. Privind în versetele, primele două versete din textul citit, ne dăm seama că, de fapt, Hristos este omul plecat într-o țară îndepărtată, care într-o zi se va întoarce
pentru a-și instaura împărăția în toată plenitudinea ei. De asta vine, să-și instaureze împărăția, vine ca să domnească, dar vine și să ne tragă la socoteală. Într-un sens larg, sigur că într-un sens restrâns, pilda se referă la credincioși, că doar cel mai clar, copiii lui Dumnezeu au primit daruri spirituale, au primit o mulțime de lucruri de care este normal că vor trebui să dea socoteală. Dar pilda nu se referă doar la copiii lui Dumnezeu, ci privită în sens larg. Pilda se adresează și prin implicațiile care le are. Pilda se adresează tuturor oamenilor. Robii nu sunt doar credincioșii, ci toți oamenii, pentru că cu toții am primit talanți din partea lui Dumnezeu. Talentul era o greutate, era un fel de lucruitor de bani, dar el se măsura în greutate. Erau de argint sau de aur. Mă trebuie să știți că un talent era echivalentul salariului pe 20 de ani. Veți zice cumva că este puțin, dar nu e așa de puțin când înțelegi că un talent era echivalentul salariului pe 20 de ani. În sens figurativ însă, talentul se poate referi la viață în ansamblul ei, la daruri, la abilități, la aptitudini, la resurse, la posesiuni materiale, la capacitățile pe care le avem, la oportunitățile cu care ne întâlnim și pe care Dumnezeu le scoate în viață înaintea noastră. Tot ceea ce avem este primit din partea lui Dumnezeu. Ni se cere să investim ceea ce este al Domnului. Viața nu este a noastră. Viața este primită. Viața este darul lui Dumnezeu. De aceea va trebui să dăm socoteală într-o zi de felul în care am trăit-o. Și este atât de tragic să vezi că sunt oameni care au primit viață, au primit daruri, aptitudini și oportunități și nu le investesc pentru Domnul, le investesc pentru diavolul. Este vorba despre investiție primită. Nu poți face ce vrei cu ea. Dar de asemenea este vorba despre o investiție posibilă. Pentru că cei mai mulți oameni zic, nu se poate să facem ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Viața nu poate fi trăită cum zice Dumnezeu. De regulă, când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva, noi invocăm capacitățile noastre reduse, noi invocăm abilitățile noastre limitate, noi invocăm resursele puține. Și Dumnezeu zice, eu nu vorbesc despre asta. Investiția pe care vi-o cer este o investiție posibilă. Este posibil să investiți ceea ce cer eu. Ce spune versetul 15? Ați văzut că talanții n-au fost. Câți au fost? Au fost 5, mai câți au fost? 2 și 1. Era inegal? De ce nu era inegal? Ce spune versetul 15? Uitați-vă acolo. De unde știm că nu era inegal? Era egal, pentru că era după puterea lui. Înseamnă că era egal. Ceea ce ne-a oferit Domnul nu este peste puterile noastre de a investi. Dumnezeu nu ne-a dat ceva ce nu putem administra. Fiecare om este capabil să-și trăiască viața dacă știe cum să investească. Dacă cineva n-a primit mult din partea Domnului, înseamnă că el nu era în stare să administreze mai mult. Dumnezeu a dat fiecăruia în funcție de puterea și capacitatea personală. Biblia spune că cui s-a dat mult, i se va cere mult. Cui s-a dat puțin, i se va cere puțin. Dumnezeu n-a cerut mai mulți talanți de la cel care i-a dat unul. Da? A avut anumite așteptări, erau pe măsură. Dumnezeu ți-a dat aptitudinile pe care le ai. Nu trebuie să te plângi. El ți le-a dat. El ți-a dat oportunitățile pe care le ai. El ți-a dat viața pe care o ai. Dumnezeu te-a făcut scund, înalt, blond, brunet, vorbăreț sau timid. El a vrut să te naști în România și în Africa sau în America. Nu trebuie să considerăm că am primit puțin din partea Domnului. Oamenii obișnuiesc să se plângă cu ceea ce primesc de la Domnul. Se plâng de statutul lor, se plâng de înfățișarea lor, se plâng de inteligența lor, sau de lipsa lor de inteligență, de capacitățile lor, de oportunitățile limitate, dar trebuie să știm că Dumnezeu ne-a dat mai mult decât ne imaginăm noi. Nimeni nu primește puțin din partea lui Dumnezeu. Este adevărat că un talent este mai puțin decât 5 talanți. Dar un talent nu era puțin, ci era mult. Spuneam înainte, dacă avem în vedere că reprezenta salariul pe 20 de ani, cel mai bun lucru este să apreciem ce am primit de la Domnul. Trebuie să pricepem că noi avem obligația să investim ceea ce am primit de la El și ceea ce avem este posibil să investim. Spuneam înainte că de regulă oamenii, întotdeauna, am dat exemplu predicând în Exod 3, la Sfânta Treime, la Evanghelizare, duminica trecută după amiază, pe Moise, care a zis, Doamne, că slab și așa mai departe. Și Dumnezeu l-a corectat. Uitați-vă în Cartea Judecători, la capitolul 6. El dă exemplu pe Gedeon. Dumnezeu îl cheamă pe Gedeon. Și când citești atent acolo, îți dai seama că nu la întâmplare l-a ales pe Gedeon. Și când îl cheamă pe Gedeon, știți ce zice Gedeon? Doamne, nici nu știu că nu puteai face alegere mai proastă. Tu nu mă cunoști. Dacă veți vedea în Judecător 6, zice, familia mea este cea mai mică din Manase. Cea mai mică familie, la cea mai mică familie te uiți. Și în cea mai mică familie, măcar dacă l-alegeai pe cel mai mare, dar Gedeon zice, din cea mai mică familie, eu sunt cel mai neînsemnat din casa tatălui meu. Și știți ce îi spune Dumnezeu în Judecător 6 cu 14? Domnul s-a uitat la el. Domnul cunoștea și l-a măsurat din cap până în picioare. Și știți ce îi spune lui Gedeon? Du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Dacă te-am trimis eu, du-te cu puterea pe care o ai! Eu știu cât de mic ești tu! Nu este o problemă de putere, ci este o problemă de credință. Este o problemă de disponibilitate. Știți ce a putut face un ac în mâna unei femei pe care o chema Dorca sau Tabita? Știți ce a putut face? Când era vorba să hrănească 5.000 de oameni flămânzi, ucenicii au zis, trebuie să le dăm drumul acasă. Și a fost un băiețel acolo. Și mama lui a pus un pachetel cu mâncare. Cât putea să mănânce el? 5 pâini, 5 pâinișoare erau de ors. Așa erau pâinișoarele atunci în Israel. Și 2 pești. Era așa de puțin. Dar Domnul Iisus n-a zis că e puțin. El s-a rugat și 5 pâini și 2 pești au devenit hrana pentru 5.000 de oameni și s-au mai ridicat 12 coșuri pline. Și din 12 coșuri puteam rămâne noi la miază să facem agapă și ne săturam și noi. Vedeți? Asta s-a întâmplat cu Domnul Iisus și Isaia 53 vorbește despre El. El a crescut înaintea Lui ca o drazlă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Când ai văzut familia, când ai văzut cine este mama Lui, când ai văzut care este localitatea Lui, când ai văzut cum crește, nimeni nu putea să zică o să fie măcar ceva de capul Lui. Și-a ajuns prințul Universului și de pe tronul din cer. Asta face Dumnezeu când noi punem la dispoziția Lui puținul pe care îl avem și El poate să-l atingă. Asta poate face El cu viața ta slabă dacă ești gata să spui, Doamne, investesc pentru gloria numelui Tău. Amin. Pentru că Biblia zice că Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Este posibil să investim cu cât ne-a înzestrat Domnul. Desigur că pentru a investi ceea ce ai primit din partea Domnului, îți trebuie determinare, îți trebuie pasiune și îți trebuie dragoste să ai jar în piept să investești pentru Domnul. Cei doi robi care au investit cum trebuie n-au stat pe gânduri, n-au așteptat vremuri mai bune și nu și-au irosit timpul. În acest fel au reușit să dubleze ceea ce au primit din partea Domnului. Deci, această investiție este, indiferent că este vorba despre viața noastră, indiferent că este vorba despre darurile care le avem, despre oportunități sau resurse, este o investiție posibilă. În al treilea rând, textul ne arată că această investiție este și o investiție profitabilă. Orice investiție făcută cu chibzuință, credincioșie și responsabilitate aduce câștig. Vorbesc de domeniul laic, de domeniul profan. Dar investirea a ceea ce am primit de la Domnul aduce un câștig etern. Vrem sau nu, viața tot se duce. Ne investim cum trebuie viața sau nu, viața tot se consumă. Contează însă cum se duce. Contează cum ne investim viața. Mulți oameni se tem, asemenea celui de-al treilea rob, pentru că dacă vor investi pentru Dumnezeu, vor pierde. Nu i-au zis pe oameni zicând? Mai ales se adresează tinerilor, zic, dar cum vă veți mai distra voi? Păi viața trebuie trăită. Mulți s-ar pocăi, da? Știu că atunci te duci pe o anumită cale, însă investirea vieții și a ceea ce primim din partea lui Dumnezeu pentru gloria Lui nu este pierdere, ci este cea mai profitabilă investiție. Dacă ne vom investi viața așa cum o cere Dumnezeu, El va răsplăti credincioșia noastră. Niciunul dintre robii care a avut curajul să investească ceea ce au primit de la Domnul n-au ieșit în pierdere. Corect? Au ieșit în pierdere. Nu! Doar cel ce n-a îndrăznit n-a obținut niciun profit. Corect? Da sau nu? Niciun profit. Da, a lucrat sau nu? N-a lucrat, așa-i? N-a lucrat. Ba, a lucrat! Credeți voi că n-a lucrat? A lucrat mai greu decât ceilalți. Că ceilalți s-au folosit de minte. Asta se întâmplă de multe ori, când nu ne folosim mintea. Sau ne folosim mintea la rău. El și-a folosit mai mult brațele, da? Decât să-și folosească capul. A lucrat. Păi s-a și gândit, s-a gândit ce să facă. A planificat. După aceea a săpat, nu? Că trebuie să facă groapă. Când sep grob, de regulă, nu-i așa, te cam obosești când sep grob, dacă știți când a săpat grob, nu? A de-o săpat, că el se râde, te obosești, da? A și cheltuit, că nu știu cum se întâmplă, dacă când sep grob, știți ce se întâmplă? N-ați observat când a săpat gropi? Îți vine așa o poftă de... Ți-e foame! Că te consumi, că e greu! Deci iată că el o trebuie să-și procure mâncare. A trebuit, ce i-a mai trebuit? Unelte, i-a trebuit unelte, numai dacă nu i s-a rupt coada, atunci, dar uite, nu i s-a covut să facă, da? Bun, deci avea unelte, i-a mai trebuit timp, i-a trebuit apă, deci a cheltuit o mulțime de lucruri, de resurse, poate după aceea a păzit groapa. Vedeți? Nu este adevărat că a lucrat pentru Domnul nu e greu. Este adevărat că a lucrat pentru Domnul cu ceea ce ai primit de la Domnul este uneori greu. Dar vreau să vă spun ceva. A lucrat pentru diavolul este și mai greu. Când îl slujești pe Domnul, oricât de greu ar fi, în final ai satisfacție, ai răsplată. Însă cine îl slujește pe diavolul, în final nu se alege cu nimic decât cu rușine și cu pedeapsă. Trebuie să știm că nu ies în pierdere,
Cei ce aleg să-și pună în slujba lui Dumnezeu viața, resursele și absolut tot ceea ce au primit de la El. Cel mai profitabil este să investești cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Amin. În al patrulea rând, această investiție, modul în care ne investim viața, este și o investiție scadentă. Ce înseamnă asta? Ia să vedem ce zice versetul 19. Ce zice? După multă vreme, deja au trecut 2000 de ani de când a plecat stăpânul nostru. Multă vreme. Stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Vine o vreme în care va trebui în mod obligatoriu să stăm înaintea lui Dumnezeu pentru a da socoteală. Chiar dacă acest lucru se va întâmpla după multă vreme, asta nu înseamnă că nu se va întâmpla. Chiar dacă a trecut multă vreme, pentru robii aceia a venit vremea socotelii. Fiecare din noi va trebui să stăm într-o zi înaintea lui Dumnezeu și să dăm socoteală cu privire la modul în care ne-am trăit viața și am folosit ceea ce am primit de la El. Corect? Va trebui să dăm socoteală de capacitățile noastre, de darurile primite, de oportunități, de șansa de a fi auzit Evanghelia și atitudinea de respingere pe care poate unii am avut-o, de modul în care ne-am trăit viața, de felul în care am știut sau n-am știut să ne folosim timpul. Ce vom răspunde când va veni timpul scadenței? Deși a trecut foarte multă vreme și stăpânul nu a venit, nu înseamnă că nu vom scăpa de răspundere. După multă vreme, stăpânul se va întoarce. Cum ne-am trăit viața? Ce vom răspunde când vom sta înaintea Lui? Dragii mei, vom putea spune, Doamne, a venit vremea scadenței. Mi-am investit viața, mi-am investit timpul, mi-am investit resursele pentru gloria Ta. Sau va trebui să spunem, Doamne, eu mi-am mirosit viața. Doamne, eu nu mi-am trăit viața. Eu mi-am îngropat viața în pământ. Te va întreba Domnul, ce ai făcut cu viața? Ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat? Ți-am dat soție, ți-am dat soț, ți-am dat copii. Ce ai făcut cu ei? Tu vei spune, Doamne, soția mea, copiii mei sunt împreună cu mine. Am făcut din ei oameni maturi în Hristos. Amin, așa să fie. Sau unii vor trebui să spună, Doamne, uite, pe soția mea am făcut-o de 10 ori mai rea și pe copiii mei aici am 2, 3, 4 copii, îți material pentru iad. Așa va trebui să zici. Mi-am dus partenerul de viață sau copiii sau pe cei pe care i-am primit în însărcinare. I-am dus până la buza iadului. Pentru că asta faci. Dacă ești cap de familie și dacă nu o investești și dacă nu administrezi cum trebuie. Ce trist că la vremea scadenței să fii printre cei care să spună ca și cel de-al treilea rob. Știți ce a zis? Știți ce a zis? Două cuvinte dureroase. Una este o afirmație, cealaltă o negație. Ziceți voi. Am știut. Așa e că așa a zis. Am știut. Asta e durerea mare. Că Dumnezeu va avea de-a face în ziua aceea cu oameni care au știut. Nu care n-au știut. Am știut cine ești. Am știut că trebuie să stau înaintea ta. Am știut că ceri socoteală. Am știut că există judecată. Am știut că vii pe norii cerului. Dar îmi era frică. Și am ascuns. Exact așa a făcut Adam.
în grădina Eden. M-am ascuns.
Cei mai mulți oameni știu ce ar trebui să facă cu viața lor, dar se tem. Se tem să-și trăiască viața pentru Dumnezeu. Dumnezeu însă nu ți-a dat viața să o irosești. El nu ți-a dăruit viața ca să faci ce vrei tu cu ea. Cum îți investești viața? Dacă te-ai temut, vei avea soarta fricoșilor. În cartea Apocalipsa, la capitolul 21 cu 8, după ce scrii cei care vor ajunge în cer, acum se schimbă foaia și zice așa, dar și fricoșii sunt primii pe listă. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Ai vrut să nu-ți fie atinsă viața? Ai vrut să o trăiești pentru tine? N-ai vrut să o investești pentru gloria lui Dumnezeu? Știți ce spune Domnul Iisus în Matei 16:25? Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Versetul 29 este oarecum interesant, zice, de la cel ce n-are se va lua și ce are. Ce îi se poate lua celui ce n-are și ce are? Cum să iei de la cel ce nu are și ce are? Păi dacă n-are, ce să iei și ce are? Dacă nu are? Viața. El n-are nimic decât viața. Îi se va lua și ce are. Stăpânul l-a calificat pe acel rob viclean și leneș. Viclean pentru că știa așteptările stăpânului, dar n-a acționat în consecință. A crezut că va scăpa înapoi în ceea ce a primit. Zice, ia-ți ce este al tău. Nu de aia ți-am dat să-mi păstrezi bine. Ți-am dat să investești, îți va spune Dumnezeu în ziua aceea. Nu ți-am dat viața să-mi o dai înapoi neatinsă. Ți-am dat-o pentru că viața nu o poți trăi pentru tine, ci trebuie să o trăiești pentru gloria lui Dumnezeu. Amin. Leneș, pentru că n-a încercat să vadă ce poate face cu ceea ce a primit. N-a căutat nici măcar cea mai mică soluție de investiție. Oare nu este păcat să credem că putem profita de bunătatea lui Dumnezeu? Oare ne putem amăgi să credem că îi vom putea da înapoi lui Dumnezeu viața neatinsă? Oare nu vom răspunde pentru resemnare, pentru lene, pentru că am renunțat la visele noastre, la responsabilități, am renunțat la drumul care ne stătea înainte? Robul acela trebuie să răspundă cu viața, chiar dacă n-a făcut un lucru rău. El a păcătuit pentru că n-a făcut nimic. El n-a făcut ce trebuia. Degeaba face în viață o mulțime de lucruri care în esență nu poți să zici că sunt rele, legea nu le condamnă. Dar nu sunt lucrurile care trebuie. Un singur lucru trebuie, îi spunea Domnul Iisus lui Marta. Vedeți, același talent îl poți folosi și îl poți irosi. Luați ce vreți voi. Aceeași viață. O poți trăi pentru gloria lui Dumnezeu și o poți trăi pentru diavolul. Să luăm un singur exemplu, dacă este vorba despre un talent. Să zicem abilitatea de a vorbi o limbă străină. Nu au toți abilitatea aceasta și nu trebuie să crezi că cineva este mai deștept pentru că vorbește o limbă străină. Poate altul are o îndemânare înspre mecanică și celălalt n-are aceeași abilitate. Cum a pus Dumnezeu în fiecare? Dar abilitatea de a vorbi o limbă străină, de exemplu, o poți folosi cum? Te poți uita la o mulțime de filme care în românește nu sunt traduse. Poți asculta toată muzica nenorocită, da? Ca să o înțelegi, rugu-te.
Sau același talent, știu deja până acum câțiva, a venit la comunitate un păstor care n-a strălucit ca și păstor, era undeva la țară, în Bihor, în comunitatea noastră, cu 3 copii, dar cu abilitatea de a vorbi foarte bine limba engleză și o înclinație spre limbi. Și tot am vorbit despre vestirea Evangheliei în generația noastră, imediat după, în prima parte a secolului trecut, s-a înființat o organizație New Tribes Ministry, organizație care și-a propus să traducă Biblia în limbile care nu mai sunt, ca toți să cunoască și tocmai să grăbească venirea Domnului. Sediul organizației se află în Anglia, în Marea Britanie. Și pe internet sunt recrutări și oricine de aici se poate duce. Este un stadiu de pregătire în Anglia. Te pregătește în limba engleză și apoi înveți o anumită limbă și este un stadiu de pregătire de 2 ani. Și apoi stai acolo, în Anglia, și traduci Biblia pentru un trib care încă n-are Biblia în limba lui. Și colegul acesta al nostru a zis, vreau să-mi folosesc acest talent, să mă duc și să fiu primul care traduce Biblia într-o limbă în care nimeni n-a mai rostit numele lui Iisus Hristos. Wow! Același talent, abilitatea de a vorbi limba engleză, îl poți pune în slujba dracului sau îl poți spune, Doamne, folosesc această abilitate pentru Tine. Dar luați în ce domeniu vreți voi toate celelalte abilități, resurse și oportunități și faceți-le voi aplicația. Cum îți poți irosi viața sau cum o poți investi pentru gloria lui Dumnezeu. Amin. Dar vrei, nu vrei, această investiție este o investiție scadentă. Într-o zi dai socoteală. Și în ultimul rând, este vorba despre investiție premiată. Orice investiție în final ajunge să fie apreciată. Când faci o investiție, vorbesc din nou de domeniul profan. Oamenii te pot critica. Oamenii pot zice că abar n-ai, dar în final, oamenii, nu m-am gândit că e așa, dacă tu ai minte ce vrei să faci. Cu atât mai mult, investiția făcută în numele Domnului și pentru slava Lui. Dacă ai investit cum trebuie, răsplata ta va fi mai mare decât ți-ai imaginat vreodată. Vreau să vă atrag atenția că cei 2 robi au fost răsplătiți peste așteptările lor. Amândoi cei 2 robi au fost evaluați. Și când au fost evaluați, ce li s-a spus fiecăruia? Calificativul. Bine. Că la Dumnezeu este rău sau bine, da? Nu ca și la școală, cu 4. Numai 2 calificative. Rău sau bine. Au fost apreciați. Deci, ai fost credincios. Au fost lăudați. Rob bun și credincios. Ălalalt era viclean și leneș. Ăsta era bun și credincios. Și au fost răsplătiți. Vei fi pus peste multe lucruri și de asemenea zice, intră în bucuria stăpânului tău. Răsplata sau premiul care îi așteaptă pe cei care au investit după placul Domnului va fi neașteptată. Interesant este că stăpânul consideră că cei 2 au fost credincioși peste puține. Versetul 21 pentru mine este un paradox. Îi zice, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios peste puține lucruri. Cum a fost el credincios peste puține? Cum vă gândiți că a fost peste puține credincios? Păi eu v-am spus că un talent era echivalentul salariului pe 20 de ani. Și atunci 5 talanți este echivalentul salariului pe 100 de ani. Am văzut pe internet, nu știu dacă e exact, dar că salariul mediu în 2008 a fost 1308 lei. Salariul mediu în România. Asta înseamnă că pe 100 de ani este 1.569.600 RON. Sau în lei vechi, 15 miliarde 696 de milioane. Vreau să vă întreb ceva, fără să venim la voi acasă la noapte. Aveți să investiți acum 15 miliarde, 696 de miliarde? Are cineva disponibil? Care sunt oameni de afaceri? Frate Isa, ai putea face ceva ca investiție cu 15 miliarde, 696 de milioane? Îl poate face o investiție frumoasă? Wow! Și Domnul Iisus spune, dacă ai administrat 15 miliarde, 696 de lei, de milioane, alea sunt puține. Puține în comparație cu ceea ce te așteaptă în cer. Pentru că acolo te așteaptă peste multe. Dacă ai administrat 15 miliarde aici pe pământ, sau echivalentul lor, Domnul Iisus se uită și zice, acela este puțin. Te așteaptă o împărăție pe care să o stăpânești. De aceea, zice Apostolul Pavel, lucruri care la mintea omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pe cei pe care îl iubesc pe El. Glorie Lui! Oare ce și cât vor primi în cer cei care au administrat binecuvântările Domnului, dacă 5 talanți pentru el înseamnă puțin? N-ai vrea că atunci când vine Domnul Iisus să fii premiat? Însă nu poți fi premiat dacă nu ți asumi să investești ceea ce ai primit din partea Domnului. Hristos ne va cere socoteală de viața pe care ne-a dat-o, de darurile primite, de oportunități, de aptitudini, de timp, de tot ceea ce ne-a dat. Haideți să citim Ioan 3:16 în terminologia predicii de astăzi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a investit. Atât de mult încât a investit pe singurul său fiu. Adică cât a investit? Totul. Când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, viața lui nu i-a mai aparținut. El a investit totul pentru că ne-a iubit. Domnul Iisus Hristos nu și-a sacrificat un deget, un picior sau o mână, ci Iisus Hristos s-a sacrificat în întregime. Apostolul Pavel, urmând exemplul lui, spunea, fac cât pentru Evanghelie? Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Cât din viața ta ai investit pentru tine, pentru lume, pentru diavol? Și cât ai înțeles să investești pentru Domnul? Viața pusă în slujba Domnului nu este o viață pierdută, nu este o viață irosită, ci este o viață investită așa cum trebuie. Amin. Privind înspre crucea de la Golgota, în aceste momente ne ducem înaintea Domnului și așa cum stăm în rugăciune, înainte de a ne apropia de trupul și sângele Domnului, îi spunem Domnului, Doamne Iisuse, privim spre crucea de la Calvar și vedem cât ai investit Tu. Vedem că ai investit totul. Așa da. Așa vreau să investesc și eu. Înțelegând că în orice alt fel doar îmi cheltuiesc viața pentru diavolul. Uneori poate părea greu să-ți investești viața pentru Domnul, dar pentru diavolul este mai greu. Vai greu este să-l slujești pe diavolul, pentru că n-ai satisfacție și în final nu te alegi decât cu rușine, cu minciună și cu o viață distrusă. Vine Iisus și El te provoacă și te avertizează că dacă vrei să-L aștepți și să fii pregătit când vine El, trebuie să-ți investești viața. Angajează-te să investești cum trebuie. Dacă vrea cineva să-i spună Domnului, Doamne Iisuse, nu vreau să mirosez viața, vreau să-mi investez viața pentru Tine. Putem folosi câteva minute cu înțelepciune rugându-ne scurt și sincer.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.